Radio Kapi.
Oh, Kapi. Kisile fiti, watu na wakupesa mundinga bampanyi na munu nyoso mbote na benu. Betu kwa ntete nsangu na nkufi. Samu na kukitisa ntalu ya batuke na buloko pe kutomisa luzingu na bao, babuloko ya mwona zona tungama na kongome sidikisa mama mbuta luyalu na masonga Rose Mutombo. Na bunya, batu makumi zole na tanu kufuaka na kilokole ya bangonde zole. Mbuta Victore wa kwenda ya kimfuka politike CDP, mfukani ya UDPS mebaka kimpuanza na mwantangu kuna na buloko wa makala. Yani mebika kisalu lokole mpi buta Victor Kabuya awa na Kinshasa. Mvula kediaka lusa kumunu veka sinkwa musu na mesu ya minsuami kena lupangu ya Don Bosco Ngangi na North Kivu. Batu kulutisa kumi mekufua pebi mamingi mebeba na mvula kuna na Mwenga na Kizunga ya Sud Kivu. Kana mpila kele mpangi vana na bitu kintuadi. Mbote na benu luyalu mebaka lukanu ya kutunga babuloko ya mona samu na kukitisa kitezo ya batu na babuloko pediaka samu na kutomisa lintingulu ya bisika kezingilaka baina meka ngama mpova ya mama mbuta ya luyalu na kiyeko ya masonga mazono kintete na manima kupesa mvutu na biuvu na ditafya masonga kena kati ya binzonji ya buwala. Ndinga ya mama Rose Mutombo na kitindi ya imepo na Alain Irung.
J'ai été auditionné la dernière fois par
balu mbaka mungu kifovila tika kimu mvuka ya inswa ya mutu na ina metala mutindu kele mzingu ya mutu wa buloko na ya kakakaka metala litafi na munu zabande na ina metala zingulu ya mutu meka ngama kwa musu kele mingi awa na Kongo samuti babuloko ya ikele kubanda tsungi ya bumpika pediaka batu ngaka ya uvesa muna kuyamba nkangu mutindu ya kele bubiai ya uina na bizunga na betu nyoso nkangu mefuluka ya mbantete nkangu mebwelama ya zole mtalo ya mavaka ya imbi empi mebwelama Mwela diaka busukami. Ata ako pidina, kuna naluyalu betu mewe wakana, betu tunga babuloko ya mona, pe bubu yai betu mebo kila batulenda tunga yao. Yake kuiza asadisa betu, kitisa talu pe, kumona diaka kwa musu ya mtindu ya ife. Na kiloko ya basabala zole, batu makumi zole, na tanu mekufuwa na kati ya buloko na bunia kena Kizunga ya Ituri, sabu na kwa musu ya luzingu kena kisika ina, mekuma kubumba batu kulutisa mafunda zole, nzoka nde batu tumaka yao, samu na kujamba batu mkama tanu. Munganga Jean-Robert watu, dikitele ya inzo wa mavimpi kuna mesamba mwaki meakudia bake pesaka bao, yale ndasadisa bao ve. Bumvuanzi na kimvuka politike ya mfumo wa iti UDPS kisika wapi Victor wa kuenda mfumo ya kimvuka politike Convention Democratique du Parti CDP, kangamaka pe babi kidilaka andi na mwaki lukula na manima kusamba na yandi na parquet général près la cour d'appel ya Kinshasa matete, manataka ni mbalamosi na buloko wa makala, bubu kilumba zole lumu makumi zole na zole andi manisaka mazono wa mvimba kuna na parke, mefunda yandi na kumwangisa nsangwa luvunu pediaka na kutindika nkangu sala intu ngulu andi mebaka kimpuanza ya mwaki lukola samu na nkwamusu ya mavimpi kena yandi bonso sikimisaka bimbangi na betu kasi nkanu memanisa ve mbuta wakuenda na mbuta ogisenka buya, bikaka kisalu na bao yao kikuma bendaka nkwamusu nchika bamfukani na bao kubanda na sabala miluta. Na tangu batukulutisa mafunda zole tinaka mvita kuendaka vwanda na lupangu ya Don Bosco Ngangi meba kama na zulu ya mbanza goma kuna na grupu maki bati na teritwari ya Nyiragongo samu na kubaka kisika ya kubumbama mabuta yai ndambu tungaka na batsaku ya plastike bilele ya ntama bamusikere na babima nkaka nkaka teleka mvula meku mabonso kidimbu ya nkwamusu nzoka nde ya vwandaka kidimbu ya lusambulu na luzingu na mabuta yai kena kulomba na luyalu sadisa bao Rosaliza wadi mesonika nsangu metanga Bernardine Diambo.
Samu na mutajiste kamana ntuadisi ya kaina ya kena mintini ya mvita kuluta mafunda makumi tatu na nkama nana ndege kena kuvuanda na kifulu ina. Kukatusa baina bakaka mwaba bashe samu na kutunga mwaba enzo ya fioti fioti mingi kena kuleka na mpasi mutindu kena kusudikisa tata yai.
Tangu tufikie umu tunia
banda weto kumaka awa nzingulu na beto kea mpasi mingi betume tunga mwaba enzo ya fioti fioti na matiti toto na bitendi ya bilele kansi na zulu betume fudika kaka ba mustikea. Na tango betu meleka, mvula kena kunokina beto. Betu kefunikaka mwaba maputa na ba jacket, samu na kubaka mwafitia kansi mpasi kaka madidi ke mingi. Betu melomba na nguyalu sadisa beto.
Guvernema iweze kutusaidia.
beto za batiku kondo bisika ya mbote koleka ndeke na kunata bimbevo mingi metu baba mfumu ya baka ina bamelomba lusadusu na luyalu mpe na baina kebu ilaka bao maboko samu na kutaina minsukami ina kena kunyokoma na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Na bandu ndu vile bwala kimfuma kizunga ya kikuilu mpulusi ya bwala kangaka bimpumulu 15 kumaka kukwamisa teritwari ya Bagata bilumu meluta. Bakumisaka babu na meso antuadisa kizunga wili ichundala asange na bamfumu bwela diaka nkangu. Vala na komisare ya bampulusi ya kuilu samu baku kivuvila na ntwala ya masonga. Ireni mboma inki uiga kubwela diaka.
Bimpumulu 15 ya yaba monisaka na antuadisa kizunga mazono kintete bakangaka babu na babwala bokusu misi Kipana tina Fatundu na sekteri ya Wamba na teritwali ya Bagata. Kele komisari superior principal Kangulumba Makwakala kimonikisi ya komisari provincial ya la polisi ya kizunga ya Kwilu mutumonisaka bau. Yandu metendula ndeba botulaka na maboko na bau, minduki ivo ya kadu stiba mbele zole. Bakele bantu ya meku dipesaka na mambu ya bumbwazi mumbandu kuyoka bainzo ya bantu tia kufwa bantu pe kuhiba bima ya nkangu. Ntwadisi ya kizunga ya Kwilu wili itundela mepesa lukumu mingi na la polisi mutundu bamekanga bimpu. Mbulu yai, peya ndimelomba ndiye bisalu ya masonga ba kusasala kisalu na bau mutindu ya melombama. Mambu ya bantu ya imesala, bale na kululula ya uve, kibeni peza na kubaka mavuanga ya vuandaka na ndambu ya nkaka, ya bateketi bayaka, pe kunata yau awa na kizunga ya Kwilu, samu na kukatusa ngemba ya nkangu mebokota yanzi. Beto keye bukisa ndiye bilumu mingi veme luta, bimpumule ya nkaka kuluta 13 ya kangamaka kaka na teritwali ya Bagata, ba monisaka bau mpina mfumu ya kizunga. Tuka na mbanza ya bandundu, Irani Mboma, Nzinga ya Okapi.
Na kizunga Sud Kivu kitezwa batu 15 pe bima mingi bebe basamu na mvula nukaka kubanda mazono na mpipa vana na Kamituga kina teritwari ya Mwenga bimbangi kina Kamituga metuba matonsa lenda diaka bwela masamu tiba ni tuankaka meka ngama na inti ya ntoto mingi mingi bainzo mepomuka ya tungamaka na bisika ya imbi metuba mbangi mosi kevana na Kamituga kulutila nzila nsinga na Emmanuel Elamejwa Kabidi.
Kamituga ya ndeye
Kamituga kena matanga na meso na munwa wa milala bamfumbi 17 pe yankaka kena kuiza kigonsa salamaka na mpipa mazono kukuma bubu ntangu mvula ngolo nukaka kubana na kokela mazono bamfumbi nyoso kena ntola bilwa mfuma mbanza munu mutufandaka kwenda baka yao awa pekuna kati na bau bana zole ba nyoso ankaka kele bakulutu mabuta ankaka mevidisa tata na mama bagena kusosa sosa kasi awa na meso na munu bamfumbi 17 mubanza yankaka kele ntete na inchi toto samuti ti na midi betu yambaka bamvumbi 10 bamebwela iya ntangwa nkaka yake kuiza bwela madiaka bainzo mekubwa bisika na bisika na bakartie kele matonsa ya kutunga bainzo na bomvwanzi awa betu kila kusosa betu baka basanduku pe betu kwenda zika mbalamosi lokola bainzo kubumba bamvumbi kele ve awa na Kamituga ina lenda kokayamba bamvumbi nyonso yai betu fwete kaka zika yao na nkokela bubu. Kuna na kizunga bazu wele mfumu wa bilo ya fiyoti ya OMS Kisangani melomba ba mfumu ya kipolitike kekuna bakubika batungi zole ya malongi ya kubodila ngolo na mangwele IPVS kuna samutika na kilandi ya ntuadisa kizunga mbuta Christophe Le Monde melandila diambu ango bonso tubaka munganga kolengwa viko wilibar bana ina bakaka mangwele ve na mbala meluta bakikusa baka yao kuna na bazu wele na kizunga ya lomami bus ya ntete Tete ya Transco kumaka na mbanza mwene ditu na kintete meluta tangu ya katukaka nsuka nsuka na mbanza Mbujimai na minzieti makumi iya kukota ya bisi ya Transco na mbanza Mbujimai sipilisa kantima ya nkangu. Ireni Mboma ya mesonika Esther Ndalafina.
Bisi ya Transco kumaka samu na mbala ntete mazono kintete na mbanza ya mwene ditu. Ya nataka na kati na yahu bantukuluta makumi iya. Mtuadisi ya mbanza tiba nkangu ya nkaka mingi ba kuendaka na parking samu na kuyamba bisi ina ya Transco. Fidel Kabinda mepesa lusilu ya kulomba na bamfumu ndentalu ya transport ya metulama na mafunda nsambwa ya fwa kongolesa muna nzietelo ya Mbujimai china mwene jitu kuvonda kiteso mwosi china kei katuka na mwene jitu china Mbujimai ya metulama na mafunda 15 ya fwa kongole. Sambu na anise minga mtuadisi ya kimvuka nkangu yampa bisi ya Transco ya imekusa pesa mvutu na mambu ya nkaka ya metadila kuzeta ya nkangu na nzila ya mwene jitu china Mbujimai. Mbandu jambu metadila babanzi pebi sumbula na nzila. Na yau, yandu melomba ndeba kusa kisha bongisa nzina yayi samu na kupesa luzingu yanda na babisi ya Transco. Beto keza bisa nde yayi kele bisi ya Ntete ya Metulama samu na kunataka bantu na manima ya basabala zole ya kukuma na Mbujimayi ya matoma ya Ntete ya babisi tanu ya metindama samu na kizunga ya Kasai Oriental.
Matona ange nkundi mekatuwa landa nsangu kubikaka pela ndilaka Alain Runge na Richard ni wakamunga kulutila ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Polidor Basunga sangu ya kele mpi na site internet ya Radio Okapi.